galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaha bisha Februari 27 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi
Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida dagaal ka dhacay gobolka Gedo oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
iyo inta u dhaxaysa xuduudda Kenya meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr bay qoladan khawaarij argagixisada ah ciidamada howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. Dagaal kooban baa halkaa ka dhacay, khasaare aad u ba'anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee Kenya oo ansixisay doorashadii siyaasiga Aadan Barre Ducaale iyadoo diiday diidmo sharci ah oo uu kala horyimid siyaasiga kale ee Faarax Macalin.
waxaan kaloo idiin haynaa dhegaystayaal warbixin ku saabsan dhallinyaro ka laabatay Liibiya iyo tahriibkooda qorshihii ay ku jireen markii hore.
dad badan oo dee taariibay way jiraan, laakiin muhiimiyadda imika annaka urur baan samaysanay isaan taariibka ula dagaaltanno sensibilisationkii baan bixinaa, wacdigelintii baan bixinaa. wacdigelinta waxaan samaynaa maxaa haday waxaan iranaa da inuu dil xun yahay inay dad xunaa dad ka dilaya jiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya in ay weli dagaal ka socdaan qaybta ay mucaaradka Suuriya haystaan ee deegaanka Quuta. wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay ku soo beegmaysay iyadoo qorshuhu ahaa in maanta Salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadanimada ah. xabad joojintan ayaa waxaa ku dhawaaqay Ruushka si dadka rayidka ah looga baxo ama looga saaro goobaha ay dagaaladu ka socdaan. dowladda Suuriya iyo Ruushka ayaa ku eedeeyay jabhadaha mucaaradka ah inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qaybo ka mid a caasimada Dimashq. hasaate mucaaradka Suuriya ayaa arrintaasi beeniyey.
Joseph Young oo ah wakiilkii gaarka ahaa ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay isniintan maanta war ay ku tiri Young ayaa howlgab noqonaya shaqadiisii jimcahan soo socda, balse xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rag Tillerson ayaanan ku degdegin arrinkaasi inuu aqbalo ah go'aanka diblomaasigaasi. Young ayaa sidoo kale xilka hayay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee dalalka Jaban iyo sidoo kale Kuuriya, waxaana uu shaqada ka fariisanayaa sida uu sheegay isniintan dhowr warbaahinadood isagoo u sheegay. rugcadaagan siyaasiga ayaa 32 sano waxa uu kasoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana wakiilka gaarka ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi u magacaabay Oktoobar 2016 madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama. iscasilaadiisan ayaa waxay imaanaysaa iyada oo ay soo muuqanayso ifafaale ku aadan in ugu dambeyntii Pyongyang ay rajeynayso inay wadahadal toosa la gasho Washington si loo dhameeyo xiisadda ka dhalatay sameynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ee ku dhaqaaqday.
boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan Ibn Cabdilcaziis ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golahiisa wasiirada islamarkaana bedelay taliyaashii ciidamada dalkaasi. isku shaandhayntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhigga boqortooyada Sacuudiga. boqor Salmaan ayaa xilalkii ka qaaday taliyaashii ciidamada cirka iyo ciidanka dhulka, waxaana abaanduulaha guud ee ciidamada militariga ee Sacuudiga loo magacaabay Fayaad Xaamid Arruweyli. ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyey sababaha loo bedelay taliyaasha ciidamada Sacuudiga. isku shaandhayntan uu sameeyay Boqor Salmaan ayaa waxa wasiir ku xigeen shaqada iyo arrimaha bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamaadar binti Yuusuf. Xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka Sacuudigu qabtaan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa gudoomiyasha gobolada dalkan Mareykanka u sheegay in ay mamnuucayaan aalada bomb stag loo yaqaano oo ah mid loo isticmaalo qoryaha darandooriga loo rido ee boobayaasha ka dhigto rasaas fara badan ka rito. Talaabo kasto oo ay Kongareesku qaadayaan waa talaabo kasto oo Kongareesku uu qaadayo arrimaha hubka. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa intaasi waxa uu raaciyay in aaladana ay suurto gelinayso inay rasaastu si xawaare sareysa uga soo baxdo qoriga, isla markaasina ay dadku garan karin meesha ay u dhaceyso. Sidaas daraadeedna waan mamnuucayna, ayuu yiri madaxweynaha. Ninka magaalada Las Vegas ku dilay 10 qof sanadkii hore ayaa isticmaalay aaladan bomb stag loogu yeero, waxayna suurto gelisay in qorigiisa uu rido muddo gaaban rasaas aad u fara badan oo ka awood badan ama ka tira badan intii horey loogu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyasha gobolada Mareykanka si ay uga wada hadlaan ka hortagna loogu sameeyo warrada kale inay ka dhacaan dugsiyada waxbarasho ee dalkan Mareykanka.
galabna sanadkan kan magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA. Iskahorimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun. Iskahorimaadkan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada ku dawladda ah oo ku jiray Rondo. Wararka ku saabsan dagaalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo.
Bismillaah. Haaruun aad baa u mahadsanahay. Dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhaxaysa xuduudda Kenya ee meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr ee bay qoladan khawaarijka argagixisada ah ciidamada howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. Dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. Khasaare aad u ba'anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen. Dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey. Haddana goobtii ay ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan.
Weerarka ma waxay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamada Kenya ka socda?
Ciidamada Soomaaliya oo halka howlgalka sameynayay iyo adawga argagixisada baa halka isku taabtay. Waana laga guuleystay hadda xurimaadkii halka ka dhacay. Xaqiiqadii darbaha aysan filanaynin baa ku dhacday, wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aad u geysteen.
Waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday, khasaare ballaaran uu soo gaaray labada dhinacba, dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday. Maxaad maqashaa adiga?
Dagaalku muddo aan sidaa u badnayn ayuu socday. Khasaarana adawga aad baa loo gaarsiiyey oo aad u ba'an. Dhanka ciidamada ayada wax sidaa u badan ma soo gaarin. Way bada qabaan marka insha Allahu ta'ala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga. Maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo 3 bari hadda laga joogaa, mid ka mid lamida wuxuu ka dhacayay deegaan hoos yimaada degmada Baardheere oo lagu magacaabo Jungle iyo ilaa Xaq Qable. Marka insha Allahu ta'ala waxay noqon doonaan howlgallada kuwan mar walba lagu baaxsado cadowga umadda Soomaaliya.
Waye marka waxa tiri khasaare aan saas ahayn baan soo gaaray, maxaa idi soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto?
Waxaa sidaa u badnayn dhaawacyo oo maaragtay hal iyo laba ah, laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karnaa way soo gaarin ma jiraan. Marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey, dhimasho fara badana way jirtaa. Warbixinta aan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa, welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaan hadii la haydo.
Marka 5 miyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen?
5 waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab.
Waye waxaan maqalay oo kale dad mas-uuliyiin ay la socdeen oo deegaanka Faxfaxdhuun matalaya. Mas-uuliyiintaas iyo xaaladoodu siday tahay ma nala wadaagi kartaa?
Rag mas-uuliyiin ah hadda ciidanka hadda hoggaamintiisa iyo hawlihiisa mas-uuliyiin ah way la socdaan. laakiin wax khasaare oo soo gaaray ma jiraan cid hadda dhibaato soo gaartay ma jirto bal cadowga ayaa lagu dhibaateeyey howlgalka halkaa ka dhacay
ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo al-shabaab ay u socdeen mise howlgal caadi oo roondo caadi ay ku jireen
roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faafaxdhuun degmada baardheere ka tirsan lagu sameynayey oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayey oo goobaha hadda aan kuu sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajaynayn inay ka bilowdaan bay kuwa ka mid ahaayeen
gobolka gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin shabaab gedo iyo jubbada hoose ayaa hadda ugu waaweyn marka howlgalladan hadday mar walba socdaan maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka
howlgallada sidaad la socotiid meelaha hadda lagu baxsanayo cadowga waa meel buraley ah oo dad aysan deganayn oo dadkii deegaanadii reer baadiyaha ah laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waad la socotaan inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaanna sidii loogu saari lahaa baaxadda qorsheheed uu socda guusheedana insha allahu tacaala aad baan ugu rajo dheernahay
sheekh maxamed xuseen alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad la socotaan ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay magaalada qansax dheere weerarkan ayaa loo adeegsaday bam lagu tuuray guriga mid ka mida guddoomiyaasha maamulka gobolkaasi haddaba warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi mukhtaar maxamed catoosh
qaraxani oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la dhigay agaarka guriga guddoomiyaha degmada qansax dheere ee gobolka baay inta la ogyahay qaraxani waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex ka mid a ay yihiin askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan gudaha degmada qansax dheere guddoomiyaha degmada qansax dheere ee gobolka baay aadan cabdiqooqane ayaa weerarkaasi qarax ka badbaaday ciidamada degmada qansax dheere ayaa howlgallo ka wada gudaha degmada qansax dheere ilaa iyo haddana ma jirto wax faahfaahin oo ay saraakiisha ciidamadu ka bixiyeen inay jiraan dad loo soo qabtay qaraxaasi ka dhacay gudaha degmada qansax dheere ma ahan markii ugu horreysay qarax miina uu ka dhaco degmada qansax dheere ee gobolka baay bartamaha sannadkii hore ayay ahayd markii sarkaal ciidamada ka tirsan ay ku dileen kooxda al-shabaab qarax miino mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maxkamadda sare ee dalka kiinya ayaa laashay dacwad maxkamadeed oo siyaasiga faarax macalin uu ku diidanaa ansaxnimada doorashadii kursiga magaalada gaarisa oo hore loo sheegay inuu ku guuleystay aadan bare ducaale maxkamadda sare ayaa ansixisay doorashadaasi waxayna sheegtay inaysan dhicin wax isdabamarin ah warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
maxkamadda milimani ee magaalada nairobi oo muddo dhan dhowr bilood gacanta ku haysay kiiskan ayaa maanta soo gabagabaysay dacwaddii ka dhalatay doorashadii kursiga xildhibaaninimo ee magaalada gaarisa ka dhacday 8-dii bishii agost ee sannadkii hore taasoo u dhexaysay xildhibaan aadan bare ducaale iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin dawara maxkamadda ayaa tilmaantay in si sharci ah ay u dhacday doorashadii magaalada gaarisa islamarkaana uu ku guulaystay aadan bare ducaale halka musharaxii kale ee la tartamayey ee dacwadda geeyena ay ku xukuntay lacag dhan $60,000 inuu bixiyo taasoo qayb ka mida la siin doono aadan bare halka qaybta kalena la siinayo xubnaha guddigii doorashada ee baaritaanka dacwaddan dib u sameeyey markii ay maxkamaddu soo gabagabowday ayaa waxaa warbaahinta gudaha xarunta maxkamadda kula hadlay aadan bare ducaale oo ka hadlay sida uu u arko go'aanka ay ku dhawaaqday maxkamadda magaalada nairobi ee ku aadan murankii ka dhashay doorashadii kursiga xildhibaaninimada ee magaalada gaarisa
soo baxeen maalin talaadada bishii 8-aad 2017 oo ay hooyooyin qoraxda u istaageen oo hooyooyinka ay guryahooda uga soo baxeen inay ahayd mid cadaalad ku dhisan oo haq u dhisan ilaahayna uu mahadsan yahay ummada meel ay joogaanba Soomaalida oo isoo duceeyeen ilaahay isoo bariyeen garab istaageen ayakana way mahadsan yihiin wakiilkeena caanka ah oo la yaqaan Oli Ahmed Nasir Nasir uu mahadsan yahay wuxuu maxkamaddu u cadeeyay in haqa dadka reer Gaaris waqti kasta uu jiro marka waxa leenahay guuleysta fursan helnay inaan mar saddexaad aan ii shaqeeyo ininka iyo xisbiga Jubilee oo baarlamaanka aan u fadhiyo anigoo ah gudoomiyaha qalbiyada baarlamaanka wadanka Kenya
dhinaca kale Farax Macalin ayaa ka gaabsaday inuu la hadlo warbaahinta hase yeeshee qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay inuu raacfaan ka qaadanayo go'aanka maxkamadda ay ku taageertay xilibaan Aadan Barre Ducale maxkamadda magaalada Nairobi ayaa wali ku howlan cadeynta sax iyo khald midka ay kala yihiin muran xoogan oo ka dhashay doorashadii bishii August ee sanadkii hore ka dhacday qaybo badan oo dalka ka tirsan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana Djibouti xilli ay dawladda Soomaaliya isku dayayso in ay dalka ku soo celiso qaxootiga Soomaalida gaar ahaan kuwa tahriibayaasha ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dadka gaaray dalka Djibouti oo qorshahoodu u ahaa inay tahriibaan inay haatan isbedelaan ayna doonayaan inay ka joogaan halistaasi hadaba qaar ka mid ah dadkaasi waxay dhisteen urro dhalinyarada ka wacyigeliya tahriibka wariyaheena Djibouti Rabadan Muuse ayaa la kulmay Maxamed Umar Maxamed oo ku nool xerada qaxootiga ee holhol oo dalka Djibouti ku dhawaan uu ku boqday waxa kale oo uu la kulmay qaar ka mid odayaasha xeradaasi warbixintan ayuuna rabadaa nooga soo diray halkaas
waxaan soo degnay 2012kii
qoyskiinu imisu ka kooban yahay
7 qof aan ka koobanahay
waa abiye hooyo iyo 5 carruureed
ha
5 walaal ah inamiyaha hablo isku jira
ha inamiyaha hablo isku jira
way madkooda dhintiin xarada wad wada joogtan mise qaar baa iniga maqano dhoofay oo dhoofu soo baxay
may xaradan ku wada xaradan wada joogna
bal waxa naga oranta xaaladda kaamku waxaynka xaradu nolosheedu waa sidee bal haddii waayaha naga oranto
walaay xaradu waa kulay dad Soomaaliyeena loo keenay si fiican bay soo dhaweeyeen noloshadan waa iska normal weyn
Soomaaliyeed ka timaadeen Soomaahayni
ha
waxa geeya
een xamar
gobolki banaadir magaalada xamar baad ka timaad
ha banaadir
sababta aad uga timaadaan maxaad
dagaal hadoo dagaalkii aad oo dagaaladii ma hubana
xageed soo marteen
waxa soo marnay wadadii caadiga ahayd Soomaaliland baan saaso dhaxmarnay loogan ka soo galnay
bal waxa naga oranta deeldhalintu halkan maxay ku hayaan noloshooda caadigu maxay tahay ka dhalinyaraan
dalinyar ahaan wallahi way iska fiican tahay in nolol maalmeedka aan ka helaa xaqii shaqo haday ahaato in
xiyaabad qabtaan iyo radanka dhexgalaad oo iga raaliya shaqooyinka ay heshaan maxaa kamida
shaqooyinka helaa waxa kamida shaqada gacanta een maxay ahayd wax farashadii iyadana si fiican loo hayo dawladdu si fiican uga waxaysay een maxay ahayd urur aan samaysano anagu hay'adaha wax ka qaadano
waxbarashada carabka ku dhufatay maxamed waxbarashada kale dabcan dhalinyarta waa halka de looga baahan yiin aad xoog u saaraan waxbarashada nooga horan
waxbarashada wallahi way fiican tahay inkastoo aan markii hore ingiriis ku dhigan jirnay laakiin imka ahaan faransiiskii baan lagu soo daray luqadii wadanka uu isticmaalayay si fiican baan uga socotaa
dhalinyarta inta badan waxa lagu eedeeyaa waayadan dambe socda tahriib inay sii dhaafaan Djibouti meelaha kale ay tagaan qaar baa naftoodii halaagay sheekooyinka caynkaas markaad ka wada sheekaysanaysaan dhexdiina maxaad tiraahdaa
dad badan oo de tahriibay way jiraan laakiin muhiimadda imka anaga urur baan samaysanaysaan tahriibka ugu la dagaaltanno sensibilization kiiban bixinaa wacyigelinta baan bixinaa
laayinkaadan wacyigelinto kale
wacyigelinta waxaan sameynaa maxaa hayday waxaan iranaada in dil xum yahay inay dad ana dad ka dilay jiraan marka badii lagu halaagmayo ay faa'iido kale lahayn adoon ka wadaagin
waxa la dhahaa Axmed Raxaasho kuma yaa dheer administration
waxaad kale oo sheegtaa dhalinyarta inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo inay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa halaaga badan ay ka dhacday tahriibkan waynu aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol degana oo maanta loo oran karayo tahriibkii dawey ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen
walaal horta wacyigelin ma sameynay oo arintan ku hortagayna sababtoo ah waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaalka yar ka haysta marka waxaan isku daynay inaanu baraarjo siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyaki baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaan moodaa inay ka waantoobeen imika walaalkayow
miyey jiraan laakiin dadad garanayso saas ay ku dhacday
akulli wax saas oo xiradan qaxootiga ka waxay ma jiraan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka digsiiluna kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA todobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsan wareysi ay gabar Soomaaliyeed siisay telefishinka labaad ee dalka Denmark oo hadal hayn ka dhaliyay dalkaasi iyo wadamada deriska la sida Sweden iyo Norway gabadhaasi oo sheegtay in afka Danishka ay wax yar ka garanayso dalkaasna ay ku nooshahay 19 sano haddaba waxa warbaahinta bulshada ka soo dhex muuqday isla gabadhii oo la hadlaysa telefishinka iyo raadiyaha dawladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso loogana turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa jaamac buule jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi Denmark isla markaana ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense waxauna uu horin weydiiyey sida uu isagu u arko arrintan
aad ayaa u mahadsantahay jaamac horta anaga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno VOA in magaaladan Odense oo caasimada saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Fyn waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagaga duubay wareysigaas ay ku hadlaysay af Soomaaliga isla mar ahaantaasna TV-ga National TV-ga leera TV2 uu kasoo gudbiyey wareysi gaaban uu leeyahay ajnabiga khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay waddankan degan yihiin ilaa 19 sano luqadina kuma hadlayaan waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo waddanka ka kacoo dhinaca siyaasiyiinta iyo xildhibaan markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan haday intaas san waddanka degan yihiin aan luqadii ku hadli karin marka waa in mataqaana aan u adeegsana waxyaabo kale oo ay ka mid tahay oo kale hadday ceyr qaataan in ceyrta laga jarto oo ay waxyaabo badan oo lamid ah
laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinaya in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeyo laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV
horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio oo ah TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark hadday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah wadankan sheekadii ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameeyeen adiga laftiga guriga tajaan oo garankasta wixii soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhabta ah iyo inta aan maaragtay wax lagu daray wuxuu dhan khamiista ayaanay u badantay in soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado laakiin waxaan rajaynayaa inuu wax fiican kasoo baxaan waayo detectorka laftigiisu wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow xitaa aniga nagu soo leexin karo dhiig kara soomaalida wali luqadda waa kaliitaan labada waa dhici kartaa
Cabdirashiid adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay wadanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka Odense magaalada saddexaad ee Soomaaliduna aad ugu badan tahay ayaad golaha deegaanka gashay waa maxay xaaladda Soomaalida Odense khaasatan haweenka marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luqadda iyo shaqooyinka
jaamac horta markii hore waxa jirtaa siyaasada Denmark oo adiga markii laga soo bilaabo Soomaalida waddanka Denmark waxa imaadeen qaasatan magaalada Odense xuquuqdu wuxuu soo degay 1994-1995 isla waqtigaas waxa jiray kacdoon in siyaasada oo maaragtay focus lagu saaray ama aad loo fiirinayay ana isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalka Denmark waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishku ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale u soo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aad ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaabo badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative ah oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa wajiga kale ee Soomaalida Denmark degan, haddaan qaasatan kaaga sheego gobolkan Fyn ee Odense, magaalada Odense aan deganahay. waxa jirta in Soomaalida degan ahayd dadka sanquushay 1960 soo galay arurtoodi inay yihiin generation ka hadda jaamacadaha ka wada baxay qaarna ay hadda dhameyn rabaan dugsiyada sare aad iyo aad ayay Soomaalida tiradoodu u fiican tahay sanad walba waxaa jirta arday aad u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa marka sawirkan negative-ka ee qaldan ee Soomaalida laga muujinayo anigu waxaan ka qabaa rajo aad u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaabo badan oo positive ay ka soo bixi doonaan
dhinaca kale waxaad tahay xubinta xisbiga alternative ee magaalada Odense dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka haday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka waxbarashada la qabsashada dalka marka xisbigaaga iyo waliba degmada intee in leeg ayaad waqti iyo dhaqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka
jaamaca horta waxaan rabaa inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda aniga shaqsi ahaan abdirishkaan waxaan imid waddankan 1990-kii Soomaaliya waxa soo tagay waddankoo degan intaan dagaaladii soo kaya ka bilaaban anigoo da'deeda yar haddana markaan xasuusto inta waddankan degan waxaan aad uga shaqeyn jiray inaan kasoo qayb qaato ama gacan ka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay mataqaanaa ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan weliba khaasatan dhinaca waxbarashada goobaha shaqada iyo wax lamid a waxaan ka shaqeynayay inta xasuusto dhan xitaa hay-adaha deegaanada gobolkii degmooyinka maxaa la yiraahdaa tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxay ugu dhaliyay siyaasadda in aan ka mid noqdo xisbigan la yiraahdo alternative waa xisbi cusub magacaba ka fahmi kartaa oo ah xal alternative macnaha siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midig la xigo ama garabka bidix la xigo waxaana aad loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada taas oo keentay macnaha alternative xisbigan aan ku jiro ay ka mid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan focuskayguna aan xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tirada badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxuuda dhan waxay xaq u lahaayeen oo dhan ay helaan taas ayaa ka mid ahay waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubin ka noqdo xisbiga
ugu dambeyntii cabdirashiid xisbigan alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan
xisbiga alternative waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddanka Denmark waxaa ka mid a in uu tala ahaan qabo fikrad ahaanna qabo in maxaa la yidhaha maadaama hadda soomaalida oo kale haweenka soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaan deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka Denmark taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho soomaaliyeed oo magaalada Aarhus magaalada caasimada labaad ee Denmark hay-ad cusub shirkad cusub ay furteen in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan cuntadooda ay gabdhaha soomaaliyeed ka dalbanayaan fanaaniin soomaaliyeed ayay dalbadeen wax kalena uma sameynayaan waxay u sameynayan xisbiga alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira in soomaalidu ay qeyb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan Denmark iyo xuquuqdoodan in la ilaaliyo
kaas waxa uu cabdirashiid xaaji abuukar cabdi oo ka tirsan xisbiga alternative ee dalka Denmark kana mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense waxa uu u rameeyey jaamac buule jaamac halkaad kala socotaana waa VOA halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington qaybaha dambe ee idaacadda ayaa idinku soo maqan ood ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad se haatan ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale dib idiin maqashinayno
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayaan warbixino sheegaya inay weli dagaalo ka socdaan qaybta ay mucaaradka suuriya haystaan ee deegaanka quuda wararka qaramada midoobay ayaa sheegaya in arrintan ay kusoo beegmayso iyada oo qorshuhu ahaa in maanta oo salaase ay bilaabanto xabad joojin dhinaca bini aadamnimada ah xabad joojinta ayaa waxaa ku dhawaaqay ruushka si dadka rayidka ah ay isaga baxaan goobaha dagaalka dowladda suuriya iyo ruushka ayaa ku eedeeyey jabhadaha mucaaradka inay duqeeyeen qaar ka mid a jidadkii loo furay dadweynaha iyo qeybo ka mid a caasimada dimishq hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi beeniyey
Joseph Young oo ah wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsanaa Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tagay. Afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo saartay isniintan waxayna sheegtay in Young uu howlgab noqonayo shaqadiina uu ka socdo jimcaha toddobaadkan. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaanan ku degdegin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi. Yaan ayaa sidoo kale haya xilalka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dalalka Japan iyo Kuuriya, waxaana shaqada uu ka fariisanayaa sida uu sheegay isniinta kadib markii uu la hadlay dhowr warbaahinood.
Boqorka Sacuudiga ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada isla markaana bedelay taliyaasha ciidamada dalkaasi. Isku shaandhayntan ayaa si weyn u saameysay gaashaandhigga Sacuudiga. Boqorka ayaa xilalkii ka qaaday taliyaasha ciidamada cirka iyo dhulka, waxaana uu abaanduulaha guud ee ciidamada militariga Sacuudiga u magacaabay Fayaad Xamid Arweyli. Ma jirto wax sabab ah ama faahfaahin laga bixiyey sababaha loo bedelay taliyaasha ciidamada dalkaasi. Isku shaandhaynta uu sameeyey boqorka Sacuudiga ayaa waxaa wasiir ku xigeen shaqada arrimaha iyo bulshada loo magacaabay haweeney lagu magacaabo Tamadar binti Yuusuf. Xilkan ayaa ah xil sare oo ay yartahay inay haweenka Sacuudigu qabtaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gudoomiyey goboleedyada dalkiisa. Waa dalkan Mareykanka una sheegay inay mamnuucayaan aalada bom stag lagu magacaabo oo loo adeegsado qoryaha sida darandooriga loo rido ee boobayaasha ah. Tallaabo kasta oo ay Kongareesku u qaadayaan ayay tani tahay kahortagista hubka. Madaxweyne Trump ayaa intaas ku daray in aaladan ay suurto gelinayso inay rasaas aada u xawaare sarreyso ay kasoo baxdo qoriga isla markaasina ay dadka kala garan waayaan meesha ay ku dhacayso. Sidaasi daraaddeedna waa mamnuucnay, ayuu yiri madaxweynaha. Ninkii magaalada Las Vegas ku dilay 50 qof ayaa sida la sheegay aaladan bomb stank waxa uu isticmaalay, waxaana taasi ay suuro gelisay in dad aada u fara badan uu dilay habeenkaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo inala socotiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyaasha gobollada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa gudoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Mareykanka aad looga hadlayey. Dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yareynayso dadka ku dhimanaya qoryaha la isku ridayo. Hase yeeshee, jamhuuriga ayaa qaba in hubku aanu waxba dilin, hase yeeshee ay dadku wax dilaan, loona baahan yahay in la eega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya. Waa kan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxay dib naga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano ee u dambeeyay. Badi dadkan dhimanaya waa caruur, caruur yaryar oo qurux badan, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 5-17 sano, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah ee inuu lahaysta qaba ayaaba soo gudbiyey aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuulada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. Kulan uu jimcihii toddobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago...
Waxaan doonayay inaan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yara keeni karaysa ay tahay. Hase yeeshee, markii aan 2 maalmood ka hor sheegay, ilaa xilligaas dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. Ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo amaba la dhaawaco, ayuu yidhi. Dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rival Association oo micniisu yahay ururka bunduqleyda Mareykanka, kaasoo lacag badan ku bixiyo horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo. Haddaba waa maxay taariikhda ururkani? Waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandera waa mahadsan tahay NRA oo loo soo gaabiyo National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Mareykanka. Waa hay-ad kamid a hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associationska la dhaho, kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Mareykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sukeeye ee waddanka Mareykanka. Xilligaas markii dagaalkii sukeeye laga soo laabtay, baa waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sukeeye. Sababtay u aas-aaseenna ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sukeeye uu socday, rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn khibrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan oo baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkoodu dagaal u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa ku soo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan qoryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta qoryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in qoryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Mareykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Mareykanka ee Second Amendment Right of Peelist oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Mareykanka iyo dadka adduunyadao dhan meel walbo ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xannibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Mareykanka inaanan la xanniminin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka ahoo dhexe, waxay fiiriyaan fakarada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabdacooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cillado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Mareykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Mareykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost a best friend, who's practically a brother, and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay, kaasoo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isaguma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Mareykanka ee doonayeen hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Ganti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Mareykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay korukac gaadhaya labaatan boqolkiiba dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadido, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Mareykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oo ay ka mid yihiin bangiyo, oo ay ka mid yihiin waxaa waaye kuwan kawaarida laga kareysto, iyo kuwa macnaha insurance-yaasha intaba waxay go'aan ku gaareen iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go'aan ku gaareen inay jiraan xiriirkii kala dhexeeyey NRA. xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyadan private-ka ah dadka membership-ka ka haysta ama ka mid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bankiga haddaa ka furatid account, credit card-ka siday kugu sameynayaan, ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo aada u hooseeya interest-gooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kareysanay sidoo kaleeto gaarigaas qiimo aada u hooseeya lagaaga kareeyo, ama diyaarad haddaa raacaysa tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jireen NRA. waxaana ka mid a bankiga The First National Bank of Omaha, waxaa ka mid a kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay ka mid tahay Enterprise Rentikaar, ay ka mid tahay Alamo, ay ka mid tahay Avis iyo Budget. waxaa kaloo ka mid a inuu kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii ka mid ah xubnaha NRA-da lacag aada u hooseeya looga gadaayey. waxaa ka mid a MetLife Insurance-iga, Delta, United Airlines, waxyaabahaasoo dhan. waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaguna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jareen NRA.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dooda xakamaynta hubka dalka Maraykanka oo meel sare gaadhay. aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi aad buu u mahadsan yahay xubintaasi. Amuuraha Maraykankana isaga ayaa nala socodsiinaya. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban oo hadahayo kala maqashaan xiliyadan waa Yaasiin Ciise Wardheere qofkan oo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qarabada midoobay ee meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa iga qayb galaya Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay. iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda? taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. waxaanbaa maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay toosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. wargaraadada aad wadataan booliisku waxay qabaan garaada madmadow, waxay qabaan calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaada gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxaa weeye dhiig waay kan militariga, dhiig waay dooguna waxaa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keen uma baahna maxay leh hub waa yaala oo buuxa hubka dawladda haysto hub ka badan baa wadanka yaala ee dawlad goboleedyadu way haystaan shacabkuna way haystaan kooxaha kale oo laga sheekeynayo ayay iga dhaaf dawlad markaa waxay u baahan tahay ajende mideysan inta isku timaado inay barnaamij sameeyso oo dhalinyaradii xaq u dirirada aha oo jabhadaha aha waa inay ayagii ay dawladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodana waa inay qaramaysaa dawladdu haddaan isaa sameynin dawladda wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenaan wax dano ku sii jirto ma jirto hubka dadka inbuu sii dhexgalayaa dhibaatadu badinaya marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tira yar looga daro tira yar in looga daro nin luglo'a baa ku jira nin farla'a baa ku jira nin gacan go'an baa ku jira nin ilaa baa ku jira ma ahan xiryaha militarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku raadaa curyaaminta xir curyaamin ma ahan militari micnihiisu waxa weynay shaqayn kara waa macnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacay waa gadoomay maydka la ileeyay ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo ileeyay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed lama leh naafadii hore ee ciidanka xoog dalka soomaaliyeed la leh sidii kuwii hore 77 baa loo dhigi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku raa curyaaminta lagu waxeeyo xoogga dalka soomaaliyeed macnihiisa ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dowladda waa
waa tahay cali miyaana kuu muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabhadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabhadii ka dambeeyey SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda ay ku leedahay ama hubkii dowladda laga gadaya
horta gaditaanka waxaaba ka horeeyaba waxayba noogu diidan tahay in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda Jubbaland oo hadda ugu dambeysay waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diiday maxay yihiin
gashaal xabiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo balkada cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo habad tabarta dawladda in wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saare niyadooda in iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan maxaad u garatay waad ogtahay xoolaha dawladda inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka mase aragayna geeliina dhala hub waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku middaas waa midda hadaan ka hadlo gobolada tan gobolada hadaan ka hadlo u leeyahay gobolad way qabaan koofur maxaa loogu diiday meesha ciidanku ka aasaasma waxa waa dawladda dhexe waa anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysana anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dawladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qolyahaas haday sameysteen hadda waa in oo soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waana haba waxay ku xiran tahay tabarta dawladda ay ku xiran tahay anaga 30 sano aan aqoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku jiraa ayagina dhaqan celiyo ayagii maxaan ku jiraa ay tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaas ilaahay dawladdu maxma
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahla ama rafaadsan oo wadanka joogto oo qoryaha haysta waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gaara hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dawladdu inay ajende u sameysato dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyey wax lagu soo dagaal geliyey baadiyey joogan oo cagcadaayeen dabqayada dheer inay helayaan dabqayada dheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendeheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaaminahana ay dhaqan celis u sameyso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
hadeeyaa lagala xiriiraya dadka
dadkaas waxa lagala xiriiraya dadku dad bay ka dhasheen nin walbaaba dadkiisa lagala xiriiraya markay dawladdu sameyso labada control oo wadanka laga gala markay sameyso oo waqtu sameyso waqtigaas ilaa waqtigaas u baan gadanayna wixii ka dambeeyay magaalada hubkan ku aragno xoog baan ku qaadanayna haday taraa anagu diyaar aan u nahay inaan dhiibno diyaar u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano nolosheena maalo inaan qor wadano wax dan noogu ma jirto laakiin dibkaan haysta meel aan uga baxna ma haysano dowlad naga bixinaysana maanaan arag ilaayaan
ee waxaad ka soo shaqeysay xabiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeyay haatan ee dalkii ba tagtay ee halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka Soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo ee dadkii iyagu ee jabeenaya qabaailada u dagaalamayna ee iyaguna ay wixii ciidan noqon karaan ciidan looga dhigo wixii markaasi kalena mashaariic loo sameyn karo
aniga halku wuxuu iila muuqdaa awalan in maxaan ku iraahdaa nimanka madaxda ah oo saraakiisha ciidanka hor jooga ayaga horta la dhaqan celin sababtu waxa weeye askarigu wuxuu fiirsanayaa ninka madaxda u ah ayuu fiirsanayaa hadda korna arrintaas waa kaalo umreen laakiin hadduu asagii wax dhacayo oo asagii wax shaxaadayo oo asagii uu maxaan ku iraahdaa dayacan yahay ayagana way dayacmeen wax ku filan ma haystaan ba dadku ku doodaan annagoo wax nagu filan maanaan haysan jirin maanaan haysan jirin mana u baahnay dadkan waxay u barteen wax ay cunaan bay u barteen anagu waxba ma cuni jirin xabad rooti iyo koob shaah aan joogi jirin ceel cadaan joogi jirnay hamiinkii 2 saacad bariiska annagoo leyli sarkaala waxaana lagu keeni jiray jawaan san ilaa subaxi 2 saac oo hameennimo jawaan iyadoo lagu wada bariiska ay waana joognay nin soo fakaday iyo nin magaalada soo aaday in nin guriyeynay midnana ma jirin middaan la leeyahay wadamaa wax lagu soo baray iyo waandaa lagu soo baray iyo maxaan kor waxa lagu soo baray imaraad oo ciidanka imaraadka iyo maxaan kor ayaa mushaarsiye anigu maba garan karo askari iyo dawladda dibadda waxa xiriiriyay maba garan karo dawladda imaraadka iyo askari maxaa xiriiriyay aawo dawladdi mise wadanku waa la haystaa dawlad kama jirto
jabhada ma ahane waxa waliba ka mas'uul ka ah dhibaatada wadanka haysato hadda siday walaashay sheegayso kale too ah in ciidamada lagu sheegay wadanka jooga dawladaha lagu soo toobaray nool walba dawladdi lagu soo toobaray aqligeedii iyo manhajkeedii wata ayada mushaar siisa ayada maamusha meeshay rabtayna u dirsataa marka sirta wadanka asaa gudbiya dhibaatada marka wadanka jirta waxa ay dhalinyaradii oo hubka haysato joogta oo lagu adeegto hadda dilalka xamar ka dhaco kale waxa leeyahay hebelay baa sameeyay magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira qaraxyadu waa magacyo badan dad baa ku adeegta marka haddaysan dawladdu ajanta midaysan oo toosan dadkana qanciye aysan la imaanin ha ogaato sidii dawladii hore fashilka ugu dhacay inuu fashil ayadoo ku jirta ay wadanka tagi doonto
aad ayaadu maafatay kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la xabiibo faarax khayre oo ka mid ahayd hoggaankii madaafiicda goobta ee xoogga dalka soomaaliyeed xilal kala duwanna kasoo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo ka mid ahaa dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodii gaba intaha inuu joogto intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan Yasiin Ciise Wardheere inoo la socodsiinay doodaasi gaablanka aad ka dhegeysanaysaana waa laantaf Soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
dhegeystayaal haddaanu ku hormarno nadiga kubadda cagta ee Napoli ee dalka Talyaaniga ayaa horyaalka dalkaasi sii dheereysatay kadib markii kulan ay la dheeshay Cagliari ay kaga adkaatay 5 gool iyo waxba ciyaartaasi oo ka dhacday gegada Sardinia Arena ayaa waxaa nadiga kubadda cagta ay Napoli 5 gool ay u noqotay mid ay hadda nadiga Juventus ku soo xirtaa kaga saara marto ilaa iyo markaasi dhibco gaaraya 4 dhibcood oo ay ka sarayso naadiga kubadda cagta ee Juventus. Napoli ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa, waxaase ku soo xigay naadiga Juventus oo iyaduna 5-20 kulan oo ciyaartay iskale 6 dhibcood. Lazio ayaa 5-2 iskale sidoo kale dhigaystayaal waxaa la dheelay kulamo horyaalka dalkaasi Spain ka mid ah Levante ayaa waxay martigelisay naadiga Real Betis, waxaana Real Betis ay ku wadantay 2 gool iyo waxba. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga Barcelona oo 5-20 kulan oo ciyaartay 6-5 dhibcood iskale. Atletico Madrid ayaa 5-8 dhibcood iskale. Real Madridna 5-1 dhibcood ayaa leedahay. Valencia waxay leedahay 4-9 dhibcood. Horyaalkaasi dalka Jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan la dheelay, waxaana naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund ay la ciyaartay naadiga Augsburg oo ciyaartooda ay ku dhamaatay 2-0. Kulamada guud ahaan toddobaadkan la dheelay horyaalka dalkaasi Jarmalka waxa ay keentay in naadiga Bayern Munich ay weli horyaalkaasi hogaamiso, ayna ku hogaaminayso ilaa iyo dhibco gaaraya 9-19 dhibcood oo ay ka sarayso naadiga Borussia Dortmund oo 4-1 iskale. Naadiga Bayern Munichna 6 dhibcood ayay iska leedahay. Shalka Ofor ayaa 3-aad oo 4-dhibcood iskale. dhageystayaal maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan sidoo kale koobka FA Cup-ka dalkaasi Ingiriiska waxana kulanka dhici doona uu yahay Swansea City ayaa la dhigay doonaa diga Sheffield Wednesday iyadoo sidoo kale na kulanka kale bari dhici doona isaguna uu yahay Tottenham Hotspur oo la dhigay doonaa diga Rochdale waraa goos diga siyaal hadaan idin dulmaro oo ciyaaraha ku sabsan ciyaartoyga naadiga PSG u dheela ee Neymar ayaa la sheegayaa in uu seegi doono kulanka Champions League ay naadigiisa la dhigay doonaa diga Real Madrid ee wareega 16aad xilbatan jirka waddanka Brazil ayaa kulankii xadda Ligue 1 ay naadigiisa kaga adkaatay Marseille markaasi ku dhaawacmay isagoo ka jabay lugta waxaana la sheegayaa in hadda bixinadiisu ay socoto Neymar oo 200 milyan oo kaga soo wareegnaadiga Barcelona Agustin ka soo gudbinay ayaa 29 gool u dhaliyay 30 kulan oo uu ciyaaray naadigiisa waxaana ay naadiga kubadda cagta PSG warkaasi uu yahay mid aan u wanaagsanayn maadaama lugtii hore ee Champions League Real Madrid ay kaga soo awoodnaatay naadigaasi 3 gool iyo gool oo naadiga PSG guul daro sidatay dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogto.
Jamal Ahmed Usman aad buu mahadsan yahay markana waxaan aadeynaa dhinacii heesaha barnaamijkaasi ciyaaraha dan intaas ugu soo gudubno waa codadka waxaan ku soo maqan Cabdi Wali Saidka iyo Naseexo Indho. Codadkaasi Cabdi Wali Saidka iyo Naseexo Indho heeskaasi intaas ayaan kaga sii gudbeynaa idaacadda galabnimo ayayna gabagabo u ahayd oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed tan iyo kulanti dambe caawa intaynu mar kale hawada isku maqli doonana sidaas iyo nabadgelyo. Hey.
Stay tuned for all the hits right after this new